ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და წარმოგიდგენ ჩვენს სტუმარს ლაშაძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორია ჩვენი სტუმარი.
გამარჯობა.
დილო მშვიდობისა. ბოდიში დიდხანს მომიწია, დიდხანს გალოდინეთ, ცოტა გამიგზავნა შესავალი, მაგრამ ერთი რაც იყო გუშინდელი ამბები და დღეს დილითაც მნიშვნელოვანი ამბები დაგვეწია, განსაკუთრებით უკრაინელი ტყვეების, სამხედრო ტყვეების გათავისუფლებას გულისხმობ. რაც თავისთავად კარგი ამბავიცაა და რაღაცებზე მეტყველებს კიდევ, ხო?
ბევრ ამაზე მეტყველებს.
არითმეტიკა ამ გაცვლის.
ხო, ახლა დეტალები ზუსტად ამბობენ მედვეჩუკზე გაცვალესო, ბევრი
200 კაცი გაცვალეს მედვეჩუკში.
ხო, კიდე ამის გარდა არავინ არის კიდევ იმის იქით რა იყო, იმიტომ რომ უამ ხარკოვის ოპერაციის დროს ძალიან ბევრი ტყვე აიყვანეს რუსებმა. იმ ტყვეებში რამდენი იყო მაღალი დონის ოფიცერი, თავის გავლენები თუ ასე შემდეგ, იცით თქვენ რუსული არმია არ არის დაზღვეული იმ ასე ვთქვათ კორუფციული სქემებიდან, სქემებისგან, რაც ზოგადად
რუსებმა აიყვანეს თუ
უკრაინელებმა? უკრაინელებმა და ბუნებრივია სულაც არ არის გამოსარიცხი, რომ საკმაოდ ბევრი ისეთი გავლენიანი მნიშვნელოვანი სამხედრო პირი, ხო, რა ჩვენ არ ვიცით.
ეს რიცხვები შეიძლება უზუსტო იყოს საჯარო რიცხვები?
არა, ნუ პირველ, ხო, პირველ ეტაპზე რამდენიც რაც გამოუშვეს, დიდი ალბათობით ეს სწორია, გამოუშვეს ის ადამიანები, რომლებიც უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ გამოშვებული იყო, იმიტომ რომ ეს სიმბოლური ფიგურები არიან. და მათი გამოშვება პრინციპულად მნიშვნელოვანია უამრავი თვალსაზრისით, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, მორალური და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს იყო უკრაინის ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა, მე მგონი ჯერ კიდევ მას შემდეგ, რაც მარიუპოლში ბრძანება გაიცა, რომ ჩაბარებული იყვნენ.
და ეს იყო დიდი პასუხისგებლობა, ასე მე, იმიტომ რომ ბრძანება გაიცა სწორედაც და მათ ისინი ჩაბარდნენ, ცხადია მეორე გზა ეს იყო დაღუპვა ყველასი და დიდი იყო პასუხისგებლობა ხელისუფლების.
ხო, აქ მე რაღაც ძალიან ბევრ მომენტს ვხედავ სიმბოლიზმის.
ცოტა უკან წაგიყვანეთ ხო, მაგრამ საინტერესოა.
ხო, ძალიან ბევრი მომენტი არის სიმბოლიზმის. ბევრი რაღაც ძალიან კარგად ჯდება ის უკრაინისტვის, იმიტომ რომ ერთი ძალიან იშვიათია, რომ გმირები ცოცხლები არიან ხოლმე და ჩვენ გვაქვს მაგალითი, როცა წარმოუდგენელი გმირობის ჩამდენი ხალხი ჩვენ და საბედნიეროდ ისინი ცოცხლები არიან და პროცესი იმედია კიდე გაგრძელდება, ანუ დანარჩენებიც, ანუ ის რომელსაც სახელიც არ ვიცით, მაგრამ ასობით უკრაინელი აზოველი, რომელიც ჯერ კიდევ ტყვეობაში არის და რომელთა ნაწილი რუსებმა ასე როგორ თქვა მუხანათურად გაწყვიტეს ერთ-ერთ ასე ვთქვათ იმ დაკავების ბანაკში, სადაც ისინი ყავდათ და მერე დააბრალეს თითქოს უკრაინელებმა და ბომბეს ოს არტილერიო და მოაწყვეს. ეხლა სახელი აღარ მახსოვს, უბრალოდ ვერ ვიხსენებ იმ
სლოვიანსკი არა
და იმ დასახლებული პუნქტის, მაგრამ ფრონტთან ახლოს იყო.
კი, კი, ბატონო.
ხო, ეს არის ძალიან სიმბოლურია, რომ გათავისუფლება მოხდა მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ. და ჩანს ერთის მხრივ აქეთ მხარეს რუსული საზოგადოების რეაქცია მობილიზაციაზე, სადაც კოლონები არის სანქტ-პეტერბურგის, ანუ ფინეთის მიმართულებით, მინსკის მიმართულებით, ყაზახეთის მიმართულებით, საქართველოს მიმართულებით და ამავ დროს უკრაინელი ჯარისკაცები, გმირები, რომლებიც თავისუფლდებიან, ისინი ამაყად ბრუნდებიან სამშობლოში, საკუთარ მიწას კოცნიან. ბევრ ამაზე მეტყველებს ეს, სიმართლე რომ გითხრათ, გასაგებია რომ ომი ხვალზე გარდამთავრდება, ასე უცებ, კიდე ბევრი მსხვერპლი იქნება, მაგრამ სიმბოლები მნიშვნელოვანია, განწყობები მნიშვნელოვანია და საერთოდ ჯამში ეს რაღაცნაირად მეც პირადად შინაგანად კიდე უფრო მიმძაფრებს იმ განწყობას, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
საინტერესო არის იმ დეტალებითაც, რაც გახმაურდა ამ გათავისუფლებაზე, როგორი ესე ვთქვათ, როგორ მოხდა ვთქვათ განაწილება მათი და ის რომ ხუთი მეტაური თურქეთში იმყოფება, თურქეთმა იყო პირადად პასუხისგებლობა, თურქეთის პრეზიდენტი ძალიან აქტიურად იყო ამაში ჩართული, პასუხისგებლობა მათ სრულ უსაფრთხოებაზე, ვიდრე უკრაინაში დაბრუნდებიან. და იმიტომ მნიშვნელოვანი მეტაურები არიან უკრაინისთვის ძალიან და ამდენად ხო, მათი უსაფრთხო დაბრუნება იქ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება მობილიზაციას და თქვენ ახსენეთ საკითხი, რომელიც მათ შორის საქართველოს უკავშირდება, ვიდრე საქართველოს ამოცანებამდე მოვალთ და საფრთხეებამდე, თავად არ მომისმენია მე თქვენი შეფასება ამ გადაწყვეტილებისა პუტინის.
ეს არის ლოგიკური და მათი გადმოსახედიდან აბსოლუტურად გამართლებული ნაბიჯი.
საკმარისად ბოდიში დავამატებ და ერთად მეპასუხე. საკმარისად დეტალიზებულია ეს განკარგულება მაგალითად თქვენთვის.
რა თქმა უნდა არ არის დეტალიზებული, იმიტომ რომ მობილიზაცია არ ცხადდება საომარი ვითარების გამოცხადების გარეშე. იმ განცხადებაში ბევრი რამ უცნობია, რა პერიოდით, რა რაოდენობით. კი შეგვიგო განაცხადა რომ 300,000 კაცი გვინდა რომ გავიწიოთ, მაგრამ საკუთრივი იმ დოკუმენტში არაფერი არ წერია ამის შესახებ. ამიტომ ხა ის ბევრი მოსაზრება რომელიც გამოითქვა რომ არავითარ შემთხვევაში ეს ნაწილობრივი მობილიზაცია არ არის, არამედ რეალური მობილიზაცია, სრული მობილიზაცია სულაც არ არის გამორიცხული რომ ეს ესე არის. ამიტომ ამ გადმოსახედიდან და იმ გადმოსახედიდან თუ რა რთულ ვითარებაში იმყოფება კრემლის რეჟიმი სამხედრო თვალსაზრისით და აქ უნდა გახსოვდეს რომ ომი არის ჩვეულებრივად პოლიტიკური მიზნების გაგრძელება სამხედრო გზით.
ოლენივკა იყო ეს ადგილი.
ოლენივკა, დიახ, კი ბატონო. და იმისათვის რომ პოლიტიკურად გადარჩეს ამ შემთხვევაში და ეს არის იმისთვის მთავარი, უკვე ახლა ეს სხვა მოცანა რეჟიმს გადარჩეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე შეინარჩუნოს სრული კონტროლი ქვეყანაზე. ბუნებრივია მას ჭირდება სამხედრო მიღწევების კონსოლიდირება და შენარჩუნება უკრაინაში. უკრაინაში ის ამას ვერ მოახერხებს თუ მოდი ასე ვთქვათ, თუ რეალურად არ დაამტკიცა სამხედრო ველზე რომ შეუძლია უკრაინელების გაჩერება. ეს მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მობილიზაციით. სხვა გზა იმისთვის რომ უკრაინელები შეაჩერონ ნებისმიერ მიმართულებით, იქნება იქ ჩრდილოეთით, იქნება ეს საპოროჟეს ხრდა მელიტოპოლი და მარიუპოლის მიმართულებით თუ ხერსონის მიმართულებით ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია.
მობილიზაცია მე განმარტებას კი არ გაძლევს თქვენ უბრალოდ როგორც მესმის იმას ვამბობ და შემისწორეთ. მობილიზაცია არ ნიშნავს მხოლოდ ას დავლას რო იყვიან მოსახლეობის და ხალხის მოქუჩებას, ხო, იმისთვის რომ ომში გაუშვა.
რა თქმა უნდა.
რა სჭირდება, აი მოახერხებს მხოლოდ მობილიზაციითო და აქვს ამის რესურსი, კარგი ვთქვათ, მოახერხა იძულებით თუ რაღაცა მეთი.
არა, მობილიზაცია ბევრი ეტაპისგან შედგება. მობილიზაცია არის
ზოგადად ტექნიკა ჭირდება, გაწვრთნა ჭირდება.
ხო, ну ჯერეთი განსაზღვრა რამდენი ხალხი გვინდა. შემდგომ ამ ხალხისთვის მთელი ინფრასტრუქტურის მომზადება. ამ ინფრასტრუქტურისთვის და ამ ხალხის მომზადებისთვის შესაბამისი უნარების და კომპეტენციის მქონე, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი პერსონალის ნიკოლა, ეს გულისხმობს ასევე რა სამობილიზაციო კონტინგენტისთვის დამატებით მეტ პერსონალის და ტექნიკის უზრუნველყოფა, მწყობში ჩაყენება და ასე შემდეგ. მობილიზაციის, რასაც ახლა ჩვენ განვიხილავთ და ახლა ხალხს თავში აქვს ეს, ხო? ეს მომენტი ძირთად ახლა ხალხი მაინც კონცენტრირებას აკეთებს, ეგრეთ წოდებულ შეტყობინებებს, აი პავესტკა რო არის, ხო? აი შეტყობინების მომენტი აქვს, რომ აი შეტყობინებები მისცეს და ახლა ხალხი წაიყვანოს, მაგრამ იმის შემდეგ რა ხდება? ასე ვთქვათ, დაფარული არის. შემდეგ ხდება ძალიან ბევრი რამ რესურსობრივად, ფინანსურად, ტექნიკური თვალსაზრისით. ბუნებრივია ეს ძალიან რთული პროცესია, საკმაოდ დიდ პერიოდს მოიცავს, მით უმეტეს რუსეთისთვის, რომელიც ამისთვის აბსოლუტურად მზად არ იყო. არ აქვს რეალურად ამ ეტაპზე შეუძლია გარკვეული ის რესურსი მაინც რაც გააჩნია, ასე ვთქვათ, ავრალური წესით გამოიყენოს იმისთვის, რომ გარკვეული ნაწილი მობილიზებული ხალხის მოამზადოს და გააგზავნოს ჯარში, მაგრამ ერთ რამე უნდა კაფეთ გახსოვდეს. რაც არ უნდა სამხედრო სამსახურ გამოვლილი ხალხის მობილიზება მოახდინოს რუსეთმა პირველ ჯერზე, მათ სჭირდებათ მომზადება. მომზადება გულისხმობს არა შეერღებული ადამიანის გაგზავნას ფრონტის ხაზე, არამედ გულისხმობს მათ ჩამოყალიბებას ქვედანაყოფებად, ანუ საუბარია ათეულებად, ოცეულებად, ასეულებად, როგორც მინიმუმ ასეულებად, თუ არა ბატალიონებად, მაგრამ თქვა შევჯერდით ასეულებად და თუ ამ პროცესს განვიხილავთ ჩვენ, როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ბრძოლის უნარიანი ასეული, ამას სჭირდება რამოდენიმე თვე, მინიმუმ 6 თვე სჭირდება. რეალურად ჯარისკაცი, რომელიც მიდის, ჩვენ ვიწვევთ, ასე ვთქვათ, გნებავთ რეზერვისტი, აი გნებავთ ჩვენ კონტრაქტით, რომელიც მიდის, მას მხოლოდ აი ინდივიდუალური მომზადებისთვის სჭირდება, ჯერ каранტინზე უნდა იყოს რამდენი ხანი, მაგრამ каранტინიც რომ ასე ვთქვათ, გვერდზე გადავდოთ, ინდივიდუალური მომზადებისთვის სჭირდება მინიმუმ 4 თვე და უკვე შემდგომ მას სჭირდება დამატებითი პერიოდი იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს როგორც
გამოტოვებს ალბათ ამ ეტაპებს.
ხო, ნუ ეს ნიშნავს, ვიცით რა, სამხედრო საქმე მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამ თეორიაში, სამხედრო თეორიაში ტერმინი ბურუსით არის მოცული, ომის ბურუსიც არის ასეთი ტერმინი. ომში სამხედრო საქმე საკმაოდ ზუსტი
მე ხატრული მეგონა ეგ.
არა, ეს ნიშნავს რომ ომი ყოველთვის არის შანსის მომცველი, გენიოსი მხედართმთავრებისთვის, როცა უცნობ გარემოში ისინი ინტუიციით და თავისი ტალანტით სწორნაბიჯ გადადგავენ მიხვედ იმსა რომ უამრავი ფაქტორი არის უცნობი. და ამის ხარჯზე მე ისინი იგებენ, ასეთი იყო მაგალითად ნაპოლეონი. მაგრამ ნუ ეხა ამას თავი ისტორიას რომ დავანებოთ თავი. რეალურად ეს მეცნიერება არის, ზუსტი მეცნიერება. ეს ნიშნავს ამ გადმოსახედა რომ მობილიზაცია თან დროს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რუსეთი ვერ დაელოდება 6 თვეს იმისთვის რომ ასე ვთქვათ შეინარჩუნოს თავისი შედეგები. მას ჭირდება ეს ქვედანაყოფები ხვალზე, ანუ მაქსიმუმ 1 თვის განმავლობაში მან უნდა გააგზავნოს ეს ქვედანაყოფები და ისიც არ ვიცით ამ 1 თვის განმავლობაში უკრაინა რა სიურპრიზს უმზადებს რუსეთს და სად უმზადებს სიურპრიზებს და ამ ხალხის გაგზავნა ამ მიმართულებით ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რუსეთმა ისიც კი არ იცის სად რომელ მონაკვეთზე წამოიწყებს უკრაინა მორიგ შეტევას და სად მოუწევს ამ ხრელების ამოტენვა ამ ხალხით რუსეთს. ამიტომ ძალიან დიდი პრობლემაა თვითონ მობილიზაცია და ვეჭვობ თუ ვინ ძლო რომ მობილიზაცია როგორც აი ფიზიკის კანონი და გრავიტაციის კანონი არის და თუ რაღაც არ გავითვალისწინეთ როგორც წესი ეს ტექნიკაში მაგალითად ხო ეს როგორც წესი ავარიით მთავრდება, ისე ავარიით დასრულდება ეს მობილიზაცია, იმიტომ რომ ვერ გავექცევით იმ ფიზიკურ იმ კანონებს, რაც მობილიზაციას სჭირდება და მეორე მსოფლიოს მაგალითს რომ განვიხილოთ, როცა საბჭოთა კავშირის ასაულებრივი ტემპით უკან იხევდა და უწევდა უამრავი ხალხის მობილიზება, ხო მაშინაც კი მინიმუმი პერიოდი, როცა ხალხის მომზადება ხდებოდა ესე და მეორე ფრონტის ხაზზე გაგზავნა იყო 2-3 თვე. ანუ 2-3 თვე ჭირდებოდა საბჭოთა კავშირს, რომ ის სისხლდაცლილი ქვედანაყოფები უკან გამოეწვია ზურგში, ასე ვთქვათ, მოეხტინა მითი დაშლა, ხელახალი აწყობა, ახალი ხალხის შეკრა, იქ მომზადება და საბოლოო ჯამში ისე ფრონტზე გაგზავნა. ეს დრო რეალურად რუსეთს არ აქვს, ეს დროც არ აქვს და რეალურად არც ის მე ვამბობ, სრულად ამ მობილიზაციის განხორციელების პოტენციალი არ აქვს. ამიტომ მე ველოდები რომ გარკვეულ ნაწილს ბუნებრივია მოამზადებს ამის პოტენციალი არის, რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში არა 300,000, იმიტომ რომ ის ეგრეთ წოდებული მესამე საარმიო კორპუსი, რომელიც უნდა ჩამოყალიბებულიყო აი ხარკოვის ჯერ უნდა ჩამოყალიბებულიყო როგორც ძირითადი დამრტყმელი ბირთვი დონბასში გარღვევის მოსახდენად რუსებისთვის, ამ მესამე საარმიო კორპუსის ჩამოყალიბებამ გასტანა 3 თვე დაახლოებით, 15,000 მაგივრად ძლივში აგროვე 10,000 კაცი და ეს 10,000 კაცი დღემდე უცნობია საით არის განაწილებული და რეალურად ვერც კი მოახერხა რუსეთმა ამ საარმიო კორპუსის გამოყენება ხარკოვის მიმართულებით, რომ შეეჩერებინა უკრაინის შეტევა. ამიტომ აი ეს მომენტები გასათვალისწინებელი არის. თუმცა გარკვეულ ნაწილს მე ვფიქრობ მაინც მიაყრის რუსეთი აი ამ ავრალური წესით მოამზადებს და მიაყრის, ну ბუნებრივია ეს იქნება კიდევ უფრო დიდი ხორცაკები მანქანა.
და ლაშაძები საშვილია ჩვენი სტუმარი რადიო პალიტრაზე, თუ ახლა შემოგვიერთდით და ვერ ხედავთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში, ერთი მსმენელი გველოდება, მოდით მოვუსმინოთ და შემდეგ დავსვამთ ჩემს შეკითხვებს. დილა მშვიდობისა ბატონო ლაშა, ყურსასმენები რომ აიღოთ.
დიახ.
დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით, რომ მეძლევა საშუალება ჩემი მოგზალებული მოსაზრება.
მადლობთ, რომ დაგვირეკეთ. ბრძანეთ.
თავისუფლების რადიო თავისუფლების მსმენელი და ამას ძალიან ვაფასებ და ძალიან მიყვარს.
დიდი მადლობა.
მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია თქვენთვისაც მსმენელის ადრეს გათვალისწინება.
რა საკვირველია?
კი. თქვენ ამ გადაცემის ნახევარი მიუძღვენთ იმ თემებს, რომელიც დაინტერესებულმა პირებმა ვიცით რა თქვა ბაიდენმა ამ შემთხვევაში და რა თქვა ზელენსკიმ და როგორ თქვა. ამიტომ ეს განმეორებით რაღაცა უფრო ინფორმაცია, რომელიც უფრო ჯობდა სხვა რაღაც მოგესმინა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. მეორე საკითხი რომ სტუმარი მე ამ ბატონს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, უფრო კარგი იქნება თუ განსხვავებული ხედვის იქნებოდა თქვენ მწვავე კითხვებს უპასუხებს ის ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ
რაღაც თუ ამაზე უნდა მელაპარაკოთ
მოსაზრებით არიან სტუმარიც და ჟურნალისტი.
წინააღმდეგი არ ვარ, ამაზე ვისაუბროთ ეთერში, ნუ ვიზამთ. თუ შეიძლება ძალიან დიდ ბოდიშს იგხდით, მართლა ვაფასებ ძალიან თქვენ შენიშნებს.
ეს თქვენი ჟურნალისტი ბრძანდებით, მქარგმელი ხო არა ხართ, რომ იმის
ყველაფერი ვარ.
საქმეა გამოსვლას, ხო? მადლობთ.
დიდი მადლობა, ყველაფერი ვარ. ასეთი გადაცემა მაქვს. თარგმნელიც მე ვარ. ყველაფერი მომძიებელიც და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თქვენ შენიშნებს, რადგან ეთერში დამისვით, ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამაზე, დროის ხარჯვა არ მინდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა რომ რაღაცა განსაკუთრებულს ელოდებით. ჩვენს დღევანდელ სტუმარს და სტუმარს ზოგადად ვარჩევ თემისა და მისი კომპეტენციის მიხედვით და დღეს ერთ-ერთი უწარმატებულესი გადაცემა ამ თვალსაზრისით ვთვლი და საინტერესო უნდა იყოს სწორედ დაინტერესებული პირებისთვის, რაც შეეხება პირველ ნაწილს და ინფორმირებას აუდიტორიის. ყველას არ აქვს დრო რომ ამაზე ხარჯოს, იქექოს, უსმინოს და მე არ ვარ დარწმუნებული რომ შუა ღამემდე წუხელ მაგალითად ასევე და დღეს დილით გამთენიისას ჩვენი აუდიტორიის წევრები, მსმენელები და მაყურებლები უსმენდნენ და კითხულობდნენ ამ ყველაფერს. ეს ჩემი საქმის ნაწილია და ვფიქრობ რომ ღირდა დროის დათმობა იმაზე, რასაც დავუთმე. არ მგონი არ ვარ დარწმუნებული რომ ყველაფერი იცოდით, რაც მოხდები ასევე თქვენ პირადად. გავაგრძელებ გადაცემას ჩემი შეკითხვები ბატონო ლაშა. ასეთ საკითხებზე ეთერის შემდეგ დაარეკეთ ხოლმე, აჯობებს და უფრო კარგად გავისაუბროთ, მართლა მაინტერესებს ასეთი მოსაზრებებით. იმას არ გთხოვთ განჭრეტას და რაღაცა გულთმისნობას, მაგრამ ალბათ 20 სექტემბერი რომ დაღამდა და რომ არ გამოვიდა პუტინი განცხადებით, მქონდათ თქვენი წარმოდგენები, რაზე ფიქრობდა პუტინი 20-21 სექტემბრის მიჯნაზე? ასეთი რამ არ მახსენდება, რომ აი განცხადება მზადდება, პუტინი უნდა გამოვიდეს, გადა რაღაცა თქვას გადაწყვეტილება და მერე არ არის.
ხო, საკმაოდ რთულია
იმის გა. ანუ შეკითხვა იმაშია, რა სირთულების წინაშე შეიძლებოდა ის გარიყო, ან რა იყო ასაწონი მისთვის, მისი პოზიციიდან?
მე ფიქრობ ბოლო მომენტამდე ერთი რომ მიმდინარეობდა იმ პოლიტიკური შედეგების, ასე ვთქვათ, აწონ-დაწონვა, რა მოყვება მობილიზაციას, იმ რა მოყვება მობილიზაციას, თუმას გამოაცხადებენ და რა შეიძლება მოყვეს თუ ასე გავაგრძელებთ მობილიზაციის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მიდიოდა მათი გადმოსახედიდან ამ რაციონალური, ასე ვთქვათ, დადებითი და უარყოფითი ფაქტორების განჭრეთ და რაც არ უნდა ეხა ნეგატიურად ვიყოთ განწყობილი პუტინის რეჟიმის მიმართ, ნებისმიერ რეჟიმს, მითუმეტესად ესეთ ავტორიტარულ რეჟიმს აქვს თავისი ლოგიკა, თავისი რაციონალური აზროვნება. ძირითადად მამსავალი წერტილი არის ბუნებრივი რეჟიმის გადარჩენა. ეხა თუ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები იქნება, სამხედრო სახის ნაბიჯები, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური, ხელს უწყობს რეჟიმის სიცოცხლის უნარიანობის გახანგრძლივებას, ბუნებრივია ეს ნაბიჯები იქნება არჩეული. მათ შორის დიდი ალბათობით ხდებოდა შეკრება იმ ინფორმაციის, რასაც საერთაშორისო, ანუ რასაც რუსეთი ეძახის, რუსეთის პარტნიორები როგორ გამოხატავენ პოზიციას ზოგადად ომთან მიმართებაში. და ჩანს რომ აი ამ, ასე ვთქვათ, ფაქტორების შეჯერების ფონზე ბოლო მომენტამდე შეიძლება არ ყვებდნენ მაგალითად რა პოზიცია ქონდა ჩინეთს, ხო, იმიტომ რომ ვიცით ის სიტუაცია რაც შეიქმნა.
ანუ სამარყანდის შეხვედრის ეფექტი. სამარყანდის,
დიახ. ნუ ბევრი რამე გამოჩნდა, შეიძლება ბევრი, ასე ვთქვათ, ის ვითარების დაზუსტება ხდებოდა გამოსვლის წინ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქალური გამოსვლა არის მობილიზაცია, შეიძლება როგორც ეს რუსეთის ისტორია ამ მობილიზაციებს და ომის გამოცხადებასთან დაკავშირებით ძალიან ესეთ ეპოქალურ მოვლენებს გამოავლენს ხოლმე, ანუ მობილიზაცია და ომის დაწყება მე როგორც წესი მთავრდება რეჟიმის შეცვლით და ასე შემდეგ. ნუ ეხლა მე მაინც და მე პირველ რევოლუციას, პირველ მსოფლიო ომს და რევოლუციას უკავშირებ ამას იაპონიის ომის წაგების ფონზე. ხო, და აი აქედან გამოდინარე მე ვფიქრობ რომ რეჟიმმა მიიღო სავსებით ლოგიკური გადაწყვეტილება მისი გადმოსახედიდან, რაც მას ჯერა რომ მას შეუძლია შიდა მღელვარების საფრთხის გაკონტროლება და ასე ვთქვათ შეკავება, განკლავება ამ საფრთხესთან და მიაჩნია რომ იმ რესურსებით რაც მას გააჩნია, იმ ასე ვთქვათ ტერორისტული და ეს ასე ვთქვათ იმ ბერკეტებით რაც მას გააჩნია შიდა საზოგადოების გაკონტროლების და რეპრესიული აპარატის მეშვეობით, მას მიაჩნია რომ ის მობილიზაციას განახორციელებს, დიდი ნაწილის მობილიზაციას განახორციელებს და აი ამ თუნდაც ხალხის მიყრით და ხორცის მიყრით ფრონტის ხაზზე ის შეინარჩუნებს ფრონტის ხაზს და იმ მონაპოვარს რაც მან უკრაინაში მიიღო.
ლაშა ძებისაშვილია ჩვენი სტუმარი, რადიო მსმენელებისთვის ვიმეორებ ამას, შეიძლება ვიღაც შემოგვიერთდეთ და რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ლაპარაკობთ პუტინის გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე, ფონზე განწყობებით შემოგთავაზეთ ასევე სხვაჭერს გამომყვა იმ კაცის შენიშნო უკმაყოფილო რო ძალიან მწუხარ მსმენელისა. ძალიან მწუხარ თუ კითხულით რომ ამაოდ დავშვერი, ანუ იმისთვის რა ინფორმაციას მოგაწოდეთ, მაგრამ ჩემი შეკითხვა რა არის? პირველი მსოფლიო ომი გაიხსენეთ, წაგების ფონზე რეჟიმის ცვლილებაო. ამ სიტუაციაში წაგების პროცესში თუ წაგების შემდეგ არის ასეთი მოლოდინიც, რომ პუტინს დაუპირისპირდება სამხედრო ელიტა საკუთარი.
მე მქონდა
ამის პოტენციალი.
მე იცით რა, მე მქონდა ამის იმედი. ჯერ მქონდა ამის
იმედი.
ხო, იმედი მქონდა და მქონდა რაღაცნაირად იმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ სამხედრო ელიტა ასეთი რეპრესირებული არისო, ასეთი დათრგუნული არისო, რომ იმ ჯერ კიდევ აპრილის თვეში, როცა მოიხსნა კიევის, ჩერნიგოვის და სუმის ფრონტის ხაზი და მოხდა ქვედანაყოფების უკან დახევა და გადანაცვლება დონბასის მიმართულებით და ხერსონის მიმართულებით, მე უკვე მაშინ ვფიქრობდი, რომ სტრატეგიული მიზანი, რადგანაც უკვე მოხსნილი იყო და შეიცვალა სამხედრო ხელმძღვანელობა, გარკვეულ ასე ვთქვათ ულტიმატუმი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ დაუყენებდა რუსეთის ხელმძღვანელობას იმ ასე ვთქვათ მოთხოვნას, რომ რადგან სტრატეგიულ მიზანს ვერ ვაღწევთ, ამიტომ ჩვენ რეალურად სასრაფო წესით უნდა დავასრულოთ ომი. სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია სტრატეგიული მიზნის მიუღწევლობა მთავრდება ხოლმე საომარ ფრონტის ხაზზე სრული კატასტროფით. იმ ფონზე, როცა რუსეთი მოუმზადებელი იყო გრძელვადიანი ომისთვის, რამოდენიმე თვე კი შეიძლება, მაგრამ არა 6 თვე, არა 1 წელი. ეს რომ არ მოხდა, ეს იყო ჩემთვის სიმართლე გითხრათ ცოტა სიურპრიზი. თან იმ ფონზე, როცა ჩვენ ხედავდით, როგორ მასობრივად იღუპებოდა მაღალი რგოლი რუსული ჯარის ოფიცრების და სამხედრო ხელმძღვანელობის ფრონტის ხაზზე. ანუ როცა თვეების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ მასობრივად ხდება მსხვერპლი, მასობრივად მიზანი სამხედრო ამოცანა ვერ მიიღწევა, ბუნებრივია სამხედრო ხელმძღვანელობის პირველი ამოცანა არის პოლიტიკური ხელმძღვანელობისადმი მიზნის შეცვლა, ანუ დასმა მოთხოვნით, რომ მიზანი უნდა შეიცვალოს. ეს რადგანაც არ მოხდა, აქნა გამომდინარე და ეს ალბათ არის სწორედ იმ კორუმპირებულობის შედეგი, იმ პირამიდის, რაც ასევე აწყობილი იქნა სამხედრო სისტემაში შოიგუს მიერ. რეალურად კვალიფიციური და ძლიერი სამხედრო პიროვნებების ნაკლებობა რუსულ ჯარში, რომელსაც შეუძლია ასე ვთქვათ ძლიერ გაწყვეტილების მიღება და შეწინააღმდეგება პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიერ. პრინციპში ეს არის ის, რაც ისტორია არაერთხელ აჩვენა. აი ამ გადმოსახედიდან რეალურად სიმართლე გითხრათ, მე ორამეს ველოდები მობილიზაციის შედეგად. ერთი მობილიზაცია ვერ განხორციელდება სწორად, გარკვეულ ნაწილს მობილიზაციის მოახდენენ რუსები, მიაყრიან ფრონტის ხაზს, მაგრამ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ სისტემა ვერ მუშაობს გარკვეულად, სისტემა არ არის სწორ მექანიზმებზე აწყობილი და ამავე დროს სტრატეგიული თვალსაზრისით ჩვენ ვიძახთ ყოველთვის უკრაინის მხარე გაძლიერდება. ბუნებრივია ეს მიიღებს ორ პროცესს. ერთი, რომ წარუმატებლობა ფრონტის ხაზზე გაგრძელდება და მობილიზაცია ჩაფლავდება. მობილიზაციის ჩაფლავება ნიშნავს ასევე იმედი მაქვს საზოგადოებრივი განწყობის რადიკალურ ცვლილებას და უფრო მეტ საპროტესტო მოძრაობას. რუსეთის ისტორიაში წარუმატებლობა ფრონტის ხაზზე და მეორე მსოფლიო საზოგადოებრივი ღელვარება ყოველთვის მთავრდებოდა რეჟიმის შეცვლით.
ხო, ოღონდ ეს არ არის რაღაცა იდეალური და ზღაპრული პერსპექტივა.
თავის
რისკები ახლავს. დრო გრჩება ძალიან ცოტა, დაახლოებით 4 წუთამდე და მინდა თავარი შეკითხვა ალბათ ჩვენი აუდიტორიისთვის. აი კომენტარიც არის ერთ-ერთი და ვიცით რომ ამაზე ღელავს საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ფაქტი არის ეს ნაკადები და დაიძრა რუსეთის მოქალაქეები სხვადასხვა მიმართულებით სადაც კი მიესულებათ ფორმალურად და ასეთი ერთ-ერთი არის საქართველო.
ბატონო,
ხედავთ ამაში ეს არის მთავარი საფრთხე?
საფრთხებისთვის
საქართველოსთვის დღეს ის ანუ თამარი სადარდებელი ამ ეტაპზე ვთქვათ ამის კონტროლით არ ვიცი.
საფრთხე ზოგადად რა ცოტა ირონიულად ჟღერს, მაგრამ საფრთხე გამოქცეული ხალხ ჩემი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ ამ მოვლენას ახლა რაც აქვს ორი, ერთი უსაფრთხოებითი განზომილება, მეორე არის ჰუმანიტარული განზომილება. ახლა რა თქმა უნდა არსებობს ეს განწყობა გარკვეულწილად გამართლებული, რომ არა უნდა ჩავკეტოთ ისინი იქ და მოკლედ თავის წონში მოიხარშონ და თუ წინააღმდეგები არიან რეალურად დაუპირისპირდნენ რეჟიმს.
თუ არ მოწონთ, ხო,
თუ არ მოწონთ რეჟიმი. მეორე მხრივ მსგავსი ანალოგიები ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ დაუსვათ საკუთარ საზოგადოებას, რომ რამდენ ქართველს არ მოწონს მაგალითად ის დღევანდელი პოლიტიკური რეჟიმი საქართველოში და რამდენი მზად არის რომ მიხოთ იმსა რომ ის მკაფიოდ გამოხატავს თავის ნეგატიურ დამოკიდებულებას. არც არსებული პოლიტიკური რეჟიმის მიმართ რამდენი მზად არის რომ აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა ამ რეჟიმის შეცვლაში. Ну ეს ისეთი არის, რა ქვია.
ხო, ანუ შენ ვისე უბნები, როცა თვითონ ვერ ახერხებს შეიძლება, მაგრამ ის ოკუპანტი ქვეყნის
ის ოკუპანტი ქვეყნი, მაგრამ ამ დროს ჩვენ ვიცით რომ ოკუპანტ ქვეყანაში ბევრი არის და ეს პირველ რიგში ის კატეგორია ხალხი რომელიც ომს არ ეთანხმება და პერს არ შეუძლია ეხა ისე ვთქვათ გამოვიდეს ბარიკადებს და პირველი რეაქცია ადამიანის ბუნებრივი არის გაქცევა.
ამიტომ კიდევ ხო, აბნეულის კომენტარებიც მეტყოლებს. ხო, ამიტომ
აქ ჩვენ გვაქვს ეხა ორი მომენტი გასათვალისწინებელი, ერთი უსაფრთხოებითი მომენტი, ჩემი ღრმარწმენით, ჩვენი პრობლემა რუსეთის მოსახლეობა ნაკლებად არის რამდენადაც რუსეთი როგორც სახელმწიფო და მისი პოლიტიკა და ის უსაფრთხოება რაც ჩვენ წლების განმავლობაში უნდა განგვეხორციელებინა უსაფრთხოების პოლიტიკა 2008 წლიდან მოყოლებული, როცა ქვეყანა ოკუპანტი არის, როცა ქვეყანა ღიად აცხადებს რომ საქართველოს დაიბრუნებს რუსულ იმპერიაში. ამ თვალსაზრისით ეს ღონისძიებები წლების წინ უნდა დაწყებული იყოს, სასაზღვრო კონტროლი წლების წინ უნდა დაწყდა და რუსული საზოგადოება შეჩეული იქნებოდა რომ საქართველოში მოხვედრა არც ისე ადვილია ხოლმე, თუ მოხდები ბუნებრივია ძალიან კარგ ქვეყანაში მოხდები თავის წესები და კანონები და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ მას შემდეგ ჩვენ პირიქით სრულად ლიბერალური ასე თქვა შემოსვლის წესი გვაქვს, როცა 365 დღე შეუძლია რუსეთის მოქალაქეს იყოს საქართველოში. ო პრობლემოდ მე წელიწადში ერთხელ შეუძლია გადაკვეთოს საზღვარი და ისევ გაიხანგრძლივოს თავისი ყოფნა საქართველოში. ამ ფონზე, როცა აი ესეთი ვითარება გვაქვს და ამას ემატება ჰუმანიტარული მომენტი და კიდევ ერთხელ ჩვენ განსხვავდებით რუსებისგან, თუ გვინდა რომ ნორმალური სახელმწიფო ვიყოთ, ჩვენ არ უნდა ვიქცეოდეთ ისევე როგორც რუსები. თუ ვინმეს დახმარება ჭირდება, ანუ ჰუმანიტარული მომენტი გასათვალისწინებელია, ჩვენ ვერ ჩავრაზავთ. მე ვფიქრობ, ჩემი არის ეს.
მაგასაც ვერ გაარკვევ, ჰუმანიტარული სჭირდება
თუ. რა თქმა უნდა, ამიტომ არის რომ რა თქმა უნდა, გამკაცრებული კონტროლი უნდა იყოს საზღვარზე. ბუნებრივია. ანუ თუ სავიზო რეჟიმი არ არის შემოღებული, ბუნებრივია უნდა იყოს გამკაცრებული რეჟიმი. რა თქმა უნდა. ეს რეჟიმი უნდა არსებულიყო წლების განმავლობაში, ჯერ კიდევ 2008 წლიდან მოყოლებული.
ძალიან დიდი მადლობა. ლაშა ძებისაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღესამით დასრულდა და გემშვიდობებით გამოგყვებით ინტერნეტში დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
23 სექტემბრის მატჩი ასეთ ინტერესს რომ იწვევს, არაა გასაკვირი. ფეხბურთის გულშემატკივრებს ვუმცურთ, მალე დაივიწყოთ კიდევ ერთი წარუმატებელი სეზონი ევროტურნირებზე ჩვენი კლუბების ფიასკო მაქვს ხედულობაში. რომ შემდეგ უფრო გაბედულად ვფიქროთ ქართული ფეხბურთის მომავალზე, თანაც UEFA-ს ერთა ლიგაზე საქართველოს ნაკრების შეხვედრა ჩრდილოეთ მაკედონიასთან ხომ წინსვლის შანსია. პრიზვაჯაძის სტადიონზე მაღრუბელთა შორის რასაკვირველი იქნებიან თბილისის დინამოს მესამე თაობიდან მოყოლებული ფეხბურთის თაყვანის მცემლებიც, ჩემი ნაცნობები და მეგობრები. და ახლა ერთ-ერთ მათგანს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორს დევიდ ობორჯგენიძეს მოუსმინოთ.
მივესალმები ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს და შევიძლია ვთქვა, რომ როგორც იქნა განწყობა იბედიანია. როგორც იქნა. და რა შეუძლებელია შევი იბედიანი განწყობა. აუცილებლად თბილისის დინამო. იყო დრო, თავდასხმის სამეული ყავდა სლავა მეტრეველი, მიშა მესხი, ვადიმერ ბარკაია. სადმიშოვეთ. ქვეყნები მოვიარეთ, უზარმაზარი თანხები დავხარჯეთ, არა აგე, ჩემს მიწაზე. არც ერთი იყო ურუგვაელი, არც მეორე არგენტინელი და არც მესამე ბრაზილიელი. მე ურფულს ვახარჯავდით? არა. პირიქით კაბიგელს უხდიდი და მათ ხარჯზე ბიუჯეტსაც კი ვავშებდით ხოლმე. იქნებ ვიდრემ გაიხსენოს და მითხრას სოფლიოს რომელ კლუბს, ან რომელ ნაკრებს ყავდა ამ დროს ასეთ სამეული. საქართველოს მისი საფეხბურთო ისტორიის მანძილზე იმდენი კაშკაშა ვარსკვლავი ყავდა, რომ ბევრ საფეხბურთო საზოგადოებით ძალიან დიდ ქვეყნებსაც რომ შეშორდებოდათ. ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ საქართველო იმიტომ გააჩინა ღმერთო, რომ პოეზიას, მრავალჟამიერს, ვაზს, სიყვარულს და სადღეგრძელოს საფშველო ქონოდა. მე ვამატებ კიდევ იმით, რომ ქართველმა ძალიან ლამაზი ქართული ფეხბურთი ითამაშეს. კონტურები დღეს ფეხბურთელების სახით გამოიკვეთა. მიმაჩნია, რომ წვრთელი დღევანდელი თად ანდრო ჟორდანია ძლად არ არის, მაგრამ მისი ფრაგული მიმსგავსებული ვარიანტი ნამდვილად არის. დანარჩენი საფეხბურთო საზოგადოებაზე, გულშემატკივრებზე და მათ ინტერნეტზე და იღბაზია დამოკიდებული. აი ინტელექტს რა შეეხება, თამაში ძალიან ძალიან ყველაზე დიდი პრობლემები გვაქვს. იმედი გვაქვს, მალე ამოვახსოვთ იმ ჭაობიდან, რომელშიც აღმოჩნდით. და ამ წესრიგის დაწევამდე ქართული საფეხბურთო თემი ყველა გულშემატკივარს დიდ შეხამს გვაჩვენებს, ასე გონია და ამის იმედი მაქვს. ეს ყველაფერი ნაკრებს ეხება და არა საკლუბო ფეხბურთს. იმიტომ რომ საკლუბო ფეხბურთში ცოტა სხვა მიზეზებია და მთავარი მიზეზი ეს არის ჩვენი თანამედროვე ქართული საზოგადოების სულიერი და ინტელექტუალური მხარე. რომ არა ეს ძალიან ბევრ საკუთარ საქმეებს გავაკეთებდით. აი ეს რაც შეიძლება და მე თქვა ნაკრების თამაშთან დაკავშირებით.
საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის ნაკრები გუნდების მომავალ მატჩს ისევ დაუბრუნდებით. მანამდე კი ჭიდაობაზეც ვისაუბროთ. ბელგრადში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის შედეგები რომ არა ტრადიციების ღირსეული გაგრძელებას აშკარაა. არც ერთი ოქრო, ორი ვერცხლის მედალი ბერძნულ რომაულ და ოთხი ბრინჯაოს მედალი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს ერგოთ. ასეთმა შედეგებმა როგორც მოსალოდნელი იყო შეაშფოთა ჩვენი სახელოვანი ჩემპიონები გურამ საღარაძე და რომან რურუა.
მოპოვებული მედლები არის ზღვაში წვეტი და ბრინჯაოს ვერცხლზე გახარებული ხტუნაობა. იმასთან შედარებით, რასაც ჩვენი წინაპრები, ჩემი წინათაობის ოლიმპიური მსოფლიო ჩემპიონები უამრავი ყოფს ასეთები და ვარები ჩამოყვა შორსამ იყოს. ქართველი მოჭიდაები თერთოქმეტ სტაბილი არიან და დღესდღეობით ეს გაუნათლებელი და არაკომპეტენტური ადამიანები ხელმძღვანელობენ. ფედერაციაში ასეთი ხალხია, ცვლილებიც ასეთები არიან და შედეგიც ასეთია ჩემო კარგო. მეორე სამას კიდე დავამატებ, რომ ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდა და ზურატაცუნაშვილი გაგიგია თქვენ, როდესაც ეროვნული ფედერაცია დაუპირისპირდა. ზედიზედ მეორედ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი სერბეთის სახელით. შანსანკი ტოკიოს ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. დასანანია, რომ ამ ფალავას საერთო შესაძლებლობა მისი წარმატებებით საქართველოს იამატა. ბელგრადში მსოფლიო პირველობაზე საქართველოს ნაკრები ოქროს გარეშე დარჩა. დათურაშვილი ჩემპიონობა კი სერბეთმა იზეიმა. უნოცავ ჩემ გული და სული ზურაბ დათურაშვილს ამ წინვალის წარმატებას და გმოფი მანკიერებას, რომელმაც თავიჩინა ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში ამ ბოლო დროს ძალიან მაგრად. გადასული არიან ამ რაღაც რაკია კლანურ ამბავზე ოჯახური ისე მოიწვეს და ჭიდაობა ჩამორჩა და 0-2 თითქმის. დარტყვა ამაზე, ვინმე პაბლოსკა გაუკეთო, ერევიან და პოლიტიზირებულია ყველაფერი. ნუ ერევიან ამ ჩვენი ჭიდაობის საქმეში და გულისხმება ძალიან ამ ყველაფერზე საერთოდ. რადიკალურს უნდა ამას ყველაფერს შეცვლა. აი ეს არის ჩემი ბოლო თქმა, შემოძიფასო რა.
რატომ გიკვირთ ის ამბავი, რომ საქართველოში მოჭიდავეები არ არიან? ეს კანონზომიერებაა ბუნების. რასაც დათესავი მას მოი, რა დავთესეთ, რა წინაპირობა აქვს მაგას? გვაქვს ჩვენ უმდიდრესი ტრადიცია. ეს ერის ნიჭიერების დამსახურება და არა ვინმე პირადის. ამ ჭიდაობაში რომელია მასშტაბებელი ერთი გვარი და მის სახელით? ვინ ასწავლის ამ ჭიდაობას? გადახედეთ სიას და წაიკითხეთ მათი წარსული. ერთი კაცი არ დატოვეს საქართველოში, ვინც იცის ჭიდაობა. რის ნიშანია ეს? იმიტომ რომ არ დაემორჩილა ის მწოდნე იმ უცოდინარებს, რომლებმაც ამ დღემდე მიიყვანეს შედაობა. მე არ ვასახელებ არავის, მაგრამ შუყველა ერთად აღებული ეგენი დამნაშავეა, ძველიც და ახალიც. რამოდენიმე წელი ეს პროცესი მიმდინარეობს და თავისი ლოგიკური ხასიათი მიიღო. ეხლა თუ ქართველი კაცის რომელიმე გამოერევა, ალბათ რომელსაც არ ჭირდება არც მერე არაფერი, არის ასეთი შემთხვევები. შემოაჯდებიან მერე ეს ვიღაცა შედეგს რომ მიაღწევს, აი გავზარდეთ. არავინ არ არის მისი გამზდელი, ეს ბუნებამ გაზარდა, გენმა გაზარდა და მერე იტყვიან რომ აი გავზარდეთ ჩვენ. არ დაიჯერო დღეს გამზდელი მასშტაბებელი არ არსებობს. ფიზიკური აღზრდა უპირველესი საკითხია ერის. და მე შემდეგ რა თქმა უნდა მასში უნდა ჩაიდოს გონებრივი. ჭიდაობაში რო გეიზარდო 7 წელი შემდეგ რო არ ჯერ ჭიდაობაში და რო არ გამოსაწევიდეს ეს კაცი. თქვენად კი არ უნდა არბენიო და ავარჯო, თუ იმისგან არაფერი არ გამოსხო საქმეს მოკიდებს. საწევიდეს რა. ამიტომ დიდი დანაკარგებია და რა მინდა გითხრათ ისი 1-2 მოჭიდავე ყოველთვის იქნება სულაც არ იყოს მასშტაბებელი. და არც გაგიკვირდეთ ოცნა უნდა კინარბილია და თუ მაგას გამოაწუთო ფოლადი ხდება, ხო? ასეა ბუნებაში ადამიანის.
იმედია ჩვენი დიდი მოჭიდავეების, დიდი ჩემპიონების ესეთი პრეტენზიები, ესეთი სურვილები უპასუხოდ არ დარჩება და რაც რეაქცია მოყვება იქ სადაც საჭიროა. ჩვენ კი როგორ შევთანხმდით, ფეხბურთს დაუბრუნდით და ბათუმელ მიმოხილველს კია ცანავას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსვენებებს და მართალია მთელი ყურადღება და აქცენტები გადატანილია მაჩზე, როცა საქართველოს ნაკრები უმაღლეს პინსკებს ჩრდილოეთ მაკედონიის ნაკრებს, მაგრამ სანამ ამ თამაშზე ვისაუბრებდე, მინდა რამოდენიმე სიტყვა მოგახსენოთ ბათუმის დინამო გასვლით შეხვედრა სატარებელ და ქუთაისის ტორპედოსთან ზესტაფონში ნეიტრალურ მოედანზე. ბათუმის დინამო სურათ გამოიყურებოდა და მე გვინდა ვიულოცო ქუთაისელებს, ისინი ძალიან კარგად თამაშობენ და სადურნირო ცხრილში ეტყობათ, რომ ისინი შედეგებს აჩვენებენ, რაც ამ ეტაპზე შეიძლება მეფიქრან, რომ წარმოუდგენელიც იყოს. მაგრამ ნუ ქუთაისია და ფეხბურთი ქუთაისში როგორ უყვარდა და როგორ იციცია ძალიან კარგად ვიცით. მართალია სიცხე იყო და ძალიან დიდი სიცხეც იყო, მაგრამ სიცხე მოედანზე უძდაური ფეხბურთელია და 11 შეტყობა და მეორე უფრო უკეთით ამ სიცხეს ცოტა გაუგებარია. ამიტომ ჩვენი თამაში არაფერს არ გავდა. ფეხბურთი ამეტარეს სწორედ საინტერესო, რომ არიცი როდის რა მოხდება. მაგრამ ასე უინიციატივოდ, ასე ერთხელ კარში დარტყმა, ძალიან ცუდად ვითამაშეთ. მე დარწმუნებული ვარ, გუნდის ხელმძღვანელობა ხდება და თვითონ ფეხბურთელებიც ხდებიან. ხდება ფეხბურთში, რა თქმა უნდა, ესეც იგამე, მაგრამ ის ხრაკულიანი ჰანდიკაპი, რითაც ჩვენ აქამდე მოვედით, აი შეგვჭა ერთი ქულა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული ბრძოლა და სერიოზული დაფიქრება გვართებს შემდეგ თამაშებში, რომ აი ეს არ დავკარგოთ ის ჩემპიონობა, რომელიც თითქმის აი ხელში კონდა, რომ იყვიან. ახლა მინდა ვისაუბრო 23-ის თამაშზე, იმისთვის რომ დავიგავოთ პირველი ადგილი ჯგუფში, ერთი ქულაც ყოფნის მაკედონელებს კი სხვა საფიქრები აქვს, ჯერ 3-0 და თავისი იმიჯის აღდგენას ეცხებიან და მეორე რა თქმა უნდა საძოგნეთო ცხრების გაუმჯობესებას და ჩვენს დამარცხებას. ამიტომ თამაში იოლი არ იქნება. თუ ჩემ შეგრძნებაზე გინდა გითხრათ, მე ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ საქართველოს ნაკრები თავისი ისტორიის მანძილზე ერთ-ერთ საუკეთესო მატჩს ჩაატარებს. ჩვენს ნაკრებში ახლა ისეთი ფეხბურთელებია წამოყრილი, ისეთი კონტინგენტი ყავს, რომ მე ვფიქრობ, რომ არ ამარტო ჩრდილოეთ მაკედონიასთან, ნებისმიერ მოწინააღმდეგესთან, ყველაზე მაღალი რანგის მოწინააღმდეგესთან ხელეწიფება ჩვენს ბიჭებს, რომ პასუხი გასცემს ისეთი, როგორიც ქართველ გულშემატკივარს უნდა და უხარია. ნუ ჩამოსულია საუკეთესო შემადგენლობა ნაკრებისა და მე როგორც კითხულო პრესას ვეცნობი, ინტერნეტს ვაგვირდები, განწყობა არის საბრძოლო, შემართებულია ბიჭები და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თამაში იქნება ძალიან დაძაბული, საყურებლათაც, სანახაობრივათაც ძალიან კარგი და 100%-ს ვერაფერს იტყვი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ნაკრები აქ სასურველ შედეგს მიაღწევს. ამიტომ მინდა წარმატება უსურო ისე როგორც ყველა ქართველმა გულშემატკივარმა ჩვენს ნაკრებს და გამარჯვება კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება იმ სანუკვარი ოცნებებისა, რაც ჩვენ გვაქვს ელიტარულში მოხვდეთ და ყველაზე დიდ გუნდებთან ვიასპარეზოთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ წარმატება, წარმატება და გამარჯვება საქართველოს ნაკრებს და ქართულ ფეხბურთს.
ახლა ის ხო დაგჩვენია ერთად გავიზიაროთ ასეთი სურვილები, ასეთი ოპტიმიზმი და ერთად დაველოდოთ 23 სექტემბრის მხიარულ საღამოს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
საქართველოს მოსახლეობას ყველაზე მეტად კვლავ სამუშაო ადგილები, ფასები, ზრდა და სიღარიბე აწუხებს. წერია კვლევაში, რომელიც ივლის-აგვისტოში ჩატარებულ გამოკითხვაზე დაყრდნობით სექტემბერში გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა. მისი და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის კვლევით, საქართველოში ყოველი მესამე მოქალაქე ამბობს, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში ხშირად იყო შემთხვევა, როცა ოჯახის გამოსაკვებად თანხა არ ჰქონდა. გამოკითხულთა 45%-ის თანახმად, დღეს უფრო ნაკლები ფინანსური შესაძლებლობა აქვს, ვიდრე 5 წლის წინ. ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობას კი დადებითად აფასებს გამოკითხულთა მხოლოდ 4%. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად არასანდოდ მიიჩნევენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით წელს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა 10%-ს აჭარბებს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
რადიო თავისუფლებამ კახეთში ადგილობრივების ნაწილს კითხა, ქონია თუ არა შემთხვევა, როცა საკვების შესაძენი თანხა არ აქვთ და რა საკეთებენ ამ შემთხვევაში. გურჯაანში მცხოვრებ ნანული ჩახნაშვილს ჩვენ იმ დროს ვესაუბრეთ, როდესაც ერთ-ერთ მაღაზიაში პურისა და სხვა პროდუქტების შესაძენად მივიდა. Да, нанулим გაგვიმხილა რომ პროდუქტს ახლაც ნისია ტყიდულობდა.
პენსია წამლებს რომ ვიყიდი აღარ რჩება არაფრის ფული. ეს არის ჩემი ცხოვრება.
მუდმივად ასეა, წლიდან წლამდე თუ რაღაც მომენტში.
ფერში ვინისია ვიყიდი.
ვალს როდის მიუდან თქვი?
9-ში ვიღემ პენსიასა და ვივარ ვერე. არ მიყვარს მე ვალიროვა, მე თვითონ ცუდა თავი.
29 წლის თამას ნატროშვილი წნორში ცხოვრობს, ყავს მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი შვილი. როგორც თავად გითხრა, ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და ფიზიკურად ვერ შრომობს. მათი შემოსავალი სოციალური შემწეობა და ჯანმრთელობის პენსიაა. ჯამში ნატროშვილები დაახლოებით 400 ლარს იღებენ. აქედან 150 ლარზე მეტი მედიკამენტებში ეხარჯება. თამაზის თქმით, თუ უბნის მაღაზიიდან პურსა და საკვებს ნისიად არ გაატანენ, შესაძლოა საკვებიც კი არ კონდეთ.
სულ ესეო, მთელი წელი და საერთოდ.
ბოლო 5 წელში თქვენი ფინანსური მდგომარეობა გაუნჯობესდა თუ გაუარესდა?
გაუარესდა, იმიტომ რომ ჩემ წამლებში ზუსტად მინა 150 ლარი. 125 ლარი მინდოდა აქამდე, ხოლო 25 ლარი დაიმატა. თვითონაც ვალზე ვიხებ ხოლმე, ახლა იქაც ვალი მაქვს, იქ არ მიმიცი ალბათ 1-4 თვე არა.
ვცდილობთ რომ ეს მდგომარეობა შეცვალოთ.
ჩემი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ვერაფერს ვერ ვცდილობ. და ახლა ეს რომ შემოვიდა პროგრამა 25 წელი დასაქმებაზე, მათ გავედი ორი კვირა არჯერ სამუშაოდ სკოლში. დარაჭათ 150 ლარი თვეში რა. ნახევარ განაკვეთზევარ და მთლიანზე რო ყოლბა 300 ლარი მექნებოდა.
ლაგოდეხში მცხოვრებ ნონუ ყამბაშიძეს ჩვენ იმ დროს ვესაუბრეთ, როდესაც ერთ-ერთ სასურსათო მაღაზიაში ვალის გადასახდელად მივიდა.
ვალზე მომედი, ვალი უნდა მივცე.
ბევრი გაქვთ?
არა,
28 და 50.
ხშირად გიწევთ ხოლმე ვალის?
კი, და მაცდეს და ხშირად არ უგვიანებ.
არის ისეთ თვეები, რომ ვალი ტყიდვა არ გჭირდებათ?
ჩემთვის არა, მე ხა მუშაობ და ყოველთვის მიმაქ ვალად და ვეხდე ყოველთვის შვილები მაძლევენ სოციალურიდან.
რა მიზეზით ვერ მუშაობთ?
მშობლები მყავს უძნურები და ვერ ვტოვებ მაგის გამო.
ლია გელაშვილი ერთ-ერთი უბნის მაღაზიის მოლარე ოპერატორია. მას ეგრეთ წოდებული ნისიების რამდენიმე რვეული აქვს. ერთი ყველაზე ძველია. მასში ისეთი მომხმარებლების მონაცემები უწერია, რომლებიც თითქმის ერთი წელია ვალს ვერ იხდიან. როგორც ლია ამბობს, საკვებს ნისია ტყიდულობენ ისეთი ოჯახებიც, რომელთა რამდენიმე წევრი დასაქმებულია, მათ შორის საჯარო სამსახურში.
პურიდან დაწყებული, რაც მაღაზიაში დევს, აი რასაც ხედავთ, ყველაფერი ნისიათ მიაქვს. ოჯახები არიან პენსიიდან პენსიამდე, ან ხელფასიდან ხელფასამდე. რაც შეგვიძლია ჩვენ ხელს უწყობთ ხალხს.
ყველაზე მეტი რამდენი სწავლულია?
300 ლარამდე წადია. გადანაწილებული აქვს უკვე ყველას თავისი შემოსავალი და მე თქვია, რომ აი ამ ხელფასზე მოგიტან, ამ პენსიაზე მოგიტან, ან დახმარებაზე მოგიტან და მოაქვს.
დღის განმავლობაში ნისიათ ვაჭრობა უფრო მეტია?
უფრო მეტია. ქენ წარმოიდგინეთ, ნისიათ ვაჭრობა უფრო მეტია ვიდრე ნაღდ თანხას.
კახეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა გვითხრა, რომ სულ უფრო უჭირთ კომუნალური გადასახადების გადახდაც. აშინებთ მოახლოებული ზამთარი, რადგან ზუსტად იციან, რომ ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ხარჯი მკვეთრად გაეზრდებათ. გადასახადის გადასახდელად კი შესაძლოა ბანკიდან სესხის აღება გახდეს საჭირო.
გეფიცევიშვილებს სამწუთას ვისესხებული და მიმაქრო გადავეხათ. ბანკის ვალიც მაქვს. მაღაზიაში ეხლაც 300 ლარი ვალი მაქვს.
ვაიმენე და განახა პენსიას წინსრებათ ვიღებ. ხომ მე სუნთქავ რო იტყვიან.
თორმეტ სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოსახლეობას ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ ანგარიში წარუდგინა.
წელსაც დაიწყეთ ძალიან ძლიერი ეკონომიკური ზრდით. პირველ შვიტოში გვაქვს ორნიშნე ეკონომიკური ზრდათი 3.3%. ჩვენი მოულოდნელი არის რომ ეს პოზიტიური დინამიკა გაგრძელდება და წელს შეგვექნება ისევ წარმატებული წელიწადი როგორიც კონდა გასულ წელს. აი ეს მოახერხეთ ჩვენი სორი გონიორული ეროვნული ინტერესებზე გათვლილი პოლიტიკით.
მართალია ქვეყანაში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, თუმცა ეს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ვერ აისახებაო, ამბობს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი რამაზ გერლიანი. ეკონომისტის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ხელფასების ზრდაც ფიქსირდება, არსებული მაღალი ინფლაცია ძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მიუთითებს.
რაც შეეხება 10%-იან ვთქვათ ეკონომიკურ ზრდას, ამით ესე ვთქვათ აპელირება, როდესაც ის აბსოლუტურად მოკლებული არის ინკლუზიურობის ნაწილს, ანუ თითოეულ მოქალაქე ამდე ვერ დადის ესე ვთქვათ ეკონომიკურ ზრდა და ეს არის ერთეულოვანი რაღაც დარგების და კონკრეტული ესე ვთქვათ სუბიექტების ხარჯზე ჩავარდნის მერე, როდესაც მინუსში იყავი. ასეთი ესე ვთქვათ ტრენდი მოსალოდნელია და ამაშიც გასაკვირს არაფერს არ ხედავთ. სულ 10 წელი რო გვეკავოს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, ესეც კი არ იქნება ამ დოზით საკმარისი იმისთვის, რომ წინ წასულ ნებს მიუახლოვდეთ.
ოთხრა რადიო თავისუფლებას ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის დირექტორმა რამაზ გერლიანმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის და მოქალაქეთა ეკონომიკური მდგომარეობის შედარებისას. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთა ნაწილმა 21 სექტემბერს მშვიდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად შეკრება გადაწყვიტა. შეკრების ადგილად შეარჩიეს სოფელი კარალეთი, სადაც ცხინვალის რეგიონის დატოვების შემდეგ ცხოვრობს სათეულობით დევნილი ოჯახი. კარალეთში ჩავიდნენ საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეებიც. ამ დღეს 21 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინის წინააღმდეგ ომისთვის ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოაცხადა. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა.
მუწახვალ თომში, რომელიც კაცობრიობის წინააღმდეგაა მიმართული. ეს მოწოდება ერგნეთის მცხოვრებმა ლია ჩლაჩიძემ დევნილთა დასახლებიდან ცხინვალელების მიმართ გააკეთა. ის საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლიდან კარალეთის დევნილთა დასახლებაში. მშვიდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ჩავიდა. იძულებით გადაადგილებული პირები განიხილავდნენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადებას. ლია ჩლაჩიძე ცხინვალში მცხოვრებ რუსეთის მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ არ წავიდნენ პუტინის მიერ უკრაინაში. ინისტვის გამოცხადებულ ომში.
მე მოუწოდებს ჩვენს ოსძმებს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღონ ყურად პუტინის ნათქვამი, რადგან ეს არ არის მათი ომი. ეს არის ომი კაცობრიობის წინააღმდეგ, იმპერიალისტური ძრახვების განხორციელებისა და მე მინდა, რომ როგორც ეთნოსი ოსიერი გადარჩეს და არ იყოს საზარბაზნე ხორცისხვის ომში.
ჩვენ გვინდა მშვიდობა და მას ალტერნატივა არ აქვს. ამ მოწოდებებით იძულებით გადაადგილებული პირები და საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებლები კარალეთის დევნილთა დასახლებაში სამშვიდობო აქციაზე შეიკრიბნენ. მარინა დათაშვილი დიდი ლეხვის ხეობის სოფელ თამარაშენიდან დევნილია. ცხინვალის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმის დამთავრების შემდეგ თამარაშენში გათხოვდა. ცხინვალელებთან ყოველდღიური ურთიერთობა ჰქონდა და ამბობს, რომ ეს ურთიერთობა მეგობრული იყო. თუმცა რუსეთის მიერ საქართველოში დაწყებულმა კონფლიქტმა მეგობრები და ნათესავები ერთმანეთს დააშორა.
თამარაშენში როცა გავთხოვდი, ოსი საბავშვო ბაღის გამგე მყავდა, მზია ცხოვრებობით, ძვირფასი ადამიანი, შერეული ოჯახი ჰქონდა. ძალიან გული მწყდება, რომ ცოცხლები აღარ არიან უმრავლესობა იქ, ვინც ვიცოდი, მაგრამ კარგი სიმეც მართლა ვერაფერს ვერ ვიტყვი. შვიდობა თუ არ იქნება, არაფერი არ გვექნება ალბათ. მართალია დევნილობა ცოტა თანხას ვიღებთ, მაგრამ ჩვენ თვითონ კიდე რაღაცას დამატებით ვაკეთებთ და არავის არაფერს არ ავთხოვთ. ოღონდაც შვიდობა იყოს და ჩვენ თავებს, ჩვენ ოჯახებს ჩვენ მივხედავთ. რაც გამოვიარე ჩვენი ომის დროს ხო წარმომიდგენია, მაგრამ უკრაინის ომი რა შესაძა
ებელია. ნატია ჭოველიძე მეორე კურსის სტუდენტი იყო, როცა ლიახვის ხეობის სოფელ ზარწემიდან დევნილად იქცა. მისი თქმით, იძულებით გადაადგილებულ პირებს მშვიდობის საერთაშორისო დღესაც ომისდროინდელი მოგონებები უახლდებათ და უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს ისევე განიცდიან, როგორც 14 წლის წინანდელ ამბებს.
მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი თაობისთვის, იმიტომ რომ პუტინი ყველა საერთო მტერი არის და მობილიზაცია კარგს არაფერს არ უნდა ნიშნავდეს. გაგვიახდა ჭრილობები, რომელიც მეორე წლის წინ გამოვიარეთ. მე ისეც პატარა არ ვიყავი, უკვე მეორე კურსის სტუდენტი ვიყავი და ყველაფერი ძალიან კარგად მახსოვს. მშვიდობა ყველა თაობას გვინდა, რა თქმა უნდა, ყველას გყავს მონატრებული ნათესავები.
რა კეთდება სამშვიდობო მიმართულებით და წაიწია თუ არა წინ ამ პროცესმა? დევნილთა დასახლების მცხოვრების ნაზი ბერუაშვილის აზრით, პროგრესი არ შეიმჩნევა და სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში დევნილთა ჩართულობა აუცილებელია.
რა ვიცი, ვერანაირი წინგადადგმული ნაბიჯი ამ კუთხით ვერც მოვისმინე, ვერც დავინახე. სულ ერთავად არის მარტო სკამებზე ბრძოლა და ომი. ასე არ შეიძლება, ამას მომავალი თაობა უყურებს. არ შეიძლება, უნდა მივხედოთ ახლა სხვა კუთხითა გვაქვს ჩვენ საბრძოლველი და სხვა საქმეები გვაქვს უფრო ძირფესვიანად მოსაფიქრებელი და გასაკეთებელი. ამისათვის ყველა ძალისხმევა უნდა გამოვიყენოთ. 14 წელიწადი გავიდა, რაც დევნილები ვართ და ჯერჯერობით ხელისუფალთაგან არავის გასჩენია მოსაზრება, რომ შეხვდეს დევნილებს. შეეკითხო, საიდან დავიწყეთ, რათ მოხდა, რატომ მოხდა, რა იყო მიზეზი და ის ომის გამომწვევი და უთანხმოების გამომწვევი მიზეზები იქნება გაითვალისწინონ დღესაც. არ ვიცი, ახლა მარტო ჟენევაში და მარტო ერგნეთის მოლაპარაკებებზე ეს საკითხები არ გადაწყდება. აქ არის მასიურად ხალხის ჩართულობა საჭირო. აბა რომელი დევნილი მონაწილეობს ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში?
21 სექტემბერი მშვიდობის საერთაშორისო დღე გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 1981 წელს დაწესდა და მას შემდეგ მსოფლიოში ყოველწლიურად აღინიშნება. მთავარი მიზანია მშვიდობის როგორც ცივილიზაციის სიკეთის გააზრება. მშვიდობის საერთაშორისო დღე ეს არის გლობალური მოწოდება ცეცხლის და ძალადობის შეწყვეტისთვის. იმისთვის, რომ ადამიანები დაფიქრდნენ ომის საშინელებებზე და კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტის საჭიროებაზე.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცია ორმაგი ამბოთ აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთა აქციაზე, რომელიც 21 სექტემბრის მშვიდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ჩატარდა და რეაქციაზე, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის მიერ ამ დღეს გამოცხადებულ ნაწილობრივ მობილიზაციას მოჰყვა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.